Radijski roman.
Dober večer in lepo pozdravljeni v radijskem romanu. Nocoj bo na sporedu 19. del iz knjige Dragulu Pesku, iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Knjiga je šla pri založbi Družina. Mirjamin obraz je prešinil nenavaden pogled. Kotiček palca je dala med zobe in pogledala Kezru, ki je bil sredi živahnega pogovora z Imrijem. Rahaba je vedela, da Mirjam nekaj muči, čeprav ni vedela kaj. Njena sestra je očitno spregledala naraščajočo napetost in je veselo razlagala o prednostih mešanja različnih prej. Mirjam je bila iz trenutka v trenutek bolj potrta. Nekaj časa je molčala, potem jo je Rahaba vprašala: Mirjam, lahko za trenutek na samem govorim s teboj? Pokimala je in stopili sta na konec tabora pod skopo senco palme. Mirjam, mi lahko poveš, kaj je narobe? Očitno te nekaj muči. Zastokala je: Tvoja uboga sestra. Nimam srca, da bi ji povedala. Kaj pa? Njena obleka. Ne bo je mogla nositi, ko se nam bo pridružila. Prepovedano nam je nositi oblačila iz mešanice volne in lanu. In tudi vse drugo iz mešanega blaga bo morala pustiti tukaj. Taka mojstrovina. Oh, Rahaba, tvoja uboga sestra. Rahaba je odprla usta in jih nato zaprla. Iza bo to nedvomno slabo sprejela. Tisto obleko je izdelovala zelo dolgo. Imela je sicer še mnogo drugih odličnih oblačil, ki jih je rešila iz ruševin Jerihe. Žal mi je, je dejala Mirjam. Rahaba se je ugriznila ustnico in za trenutek pomislila. Ne gre drugače. Ko sta se vrnili k drugim, se je Rahaba nemudoma lotila težave. Iza, draga moja, žal imam zelo slabo novico, je začela in se pripravljala na sestrin čustven odziv. Pravzaprav to velja za vse nas. Ne bodo nam dovolili nositi oblačil iz mešanice volne in lanu. Prinesemo lahko le tista, ki so stkana iz enega ali drugega. Ob sestrinem kriku so vsi uprli oči vanju. Kaj pa govoriš? Mirjam je stopila naprej. Zelo mi je žal. Tvoja obleka je čudovita. Prepričana sem, da bi jo vse ženske v Izraelu občudovale, tako kot jaz. Vendar pa ne smemo nositi oblačil stkanih iz mešanice volne in lanu.
Zakaj v imenu bogov pa ne? To je smešno.
Ezra je ob tem vzkliku prebledel. Rahaba je v njegovem izrazu prebrala zmedenost in zaskrbljenost. Sklepala je, da skuša ugotoviti, kako lahko nekdo, ki je izgubil dom in srce, z določeno mero samozavesti izgubi prisebnost zaradi bednega oblačila. Izi, ki je bila od osuplosti tiho, je Ezra dejal: Oprosti mi, prosim, vidim, da je to zelo težko zate. Prosim, razumi, da se ne smeš več zatekati k vzklikom, v katerih se omenjajo drugi bogovi, če želi živeti med nami, niti v jezi ali nepremišljenosti. In če bi nepremišljeno izgovarjala gospodovo ime, bi bilo še huje, tako kot sem vam razlagal zjutraj. Iza ga je pogledala, kot bi mu iz zadnice zrasel oslovski rep. Pogovarjali smo se o moji obleki, je dejala skoraj ledeno hladnim glasom. Ja, toda... Mirjam je na Ezrovo ramo položila roko, da bi ga ustavila, in umolknil je. Rahaba je začela globoko dihati, da bi se pomirila. Bosta zato povedala Salmonu? bo sklenil, da se ne morejo spremeniti in jim bo prepovedal, da bi se pridružili Izraelu. Izkazalo se je, da je to precej bolj zamotano, kot je pričakovala. Mirjam je stopila k Izi in jo prijela za roko. Gotovo se ti zdi nesmiselno, Iza. Tudi meni bi se zdelo, če bi bila na tvojem mestu. Vendar je za tem pravilom načelo. Naj ti ga razložim, kaj ti od danes se bo nanašalo na skoraj vse vidike tvojega življenja med nami. Gospod je poklical svoje ljudstvo, da bi bilo ločeno od drugih. Ne smemo biti kot drugi. On ve, kako človeški um hitro zapade različnim vplivom. Z veliko lahkoto bi se začeli gnati za kanaanskimi prepričanji. Zato nam je Gospod dal ta zunanja pravila, ki nas vedno znova opominjajo, da pripadamo njemu in nikomur drugemu. Da moramo biti drugačni od sveta, ki nas obkroža v razmišljanju in dejanjih. Nekateri celo pravijo, da je prepoved mešanja različnih niti simboličen božji opomnik, da se ne smemo mešati z ljudstvi drugih ver. Takih skrivnosti ne razumem, vem pa, da sem raje pokorna Gospodu, ne da bi razumela njegova pravila, kot pa da me vodi moje omejeno razumevanje. Morda bo nastopil dan, ko božje ljudstvo ne bo več potrebovalo teh zunanjih opomnikov. Morda bo Bog nekega dne svoje zakone napisal v naša srca in nam ne bo več treba živeti po teh strogih pravilih. Do tedaj pa moramo biti pokorni njegovi volji. To je žrtev, za katero se odločimo zanj. Vemo, da njegovi nameni niso kruti, ko nas usmerja v teh življenjskih podrobnostih. Bog je zaščitniški oče, ki želi svoje otroke obvarovati težav, v katere lahko zapademo. V teh vsakdanjih dejanjih pokorščine se učimo višjih načel krepostnega življenja. Gospod ve, kako težko se boš odpovedala tej obleki, Iza. Vendar se bo njegovo srce ob tem razveselilo. Rahaba se je pomaknila bliže k sestri in jo z obema rokama objela. Stori to za Gospoda. Ne počni tega zaradi pravil ali zaradi Izraelcev. Če boš to storila zanj, bo tvoje srce radostno. Če pa boš storila zanje, ti bo srce preplavila le zamera. Mirjam je debelo pogledala Rahabo. Res je, točno tako. Rahaba je začutila, kako jeza in ugovarjanje zapuščata sestro. Iza je nekaj časa premišljevala, drugi pa so čakali. Če bi možje bili konji, bi brez dvoma udarjali skopiti po tleh, niso namreč več prenesli čakanja v tisti napetosti. Odeja, ki so jo prejšnji večer ovili prek škrlatne vrvi, je še vedno visela med dvema drevesoma kot zasilna pregrada, ki so jo uporabili za več zasebnosti. Iza je stopila za odejo. Ko se je čez nekaj minut vrnila, je bila oblečena v preprosto lanino obleko, sporna obleka pa ji je visela prek roke. Stopila je do ognja, ki je še vedno gorel od opoldanskega kosila, malo oklevala, nato pa vrgla izbrano obleko v plamene. Osuplo so jo gledali. Rahaba je videla, da se je njena mati obrnila in začela kopati po svojem kupu oblačil. Iz njega je potegnila nekaj oblačil in jih vrgla na ogen. Drug za drugim so vsi prekopali svojo borno lastnino in zažgali vsa oblačila iz mešanih niti. Rahaba je pomislila, da bi bilo bolj praktično, če bi ta oblačila prihranili in jih prodali v katerem od kanaanskih mest, vendar pa so jim njihove žrtve prinesle komaj opazno veselje, ki ga niso okusili od trenutka, ko so se odločili za prebeg k Izraelu. Zdelo se jim je, da so zaradi svojih dejanj občutili Gospodovo zadovoljstvo. Ko je prišel čas, da se Mirjam in Ezra poslovita, je Rahaba kos poti prehodila z njima, kot je zahtevala vljudnost. Mirjam je upočasnila korak, da sta ostali zadaj. Ko sta bili sami, se je obrnila k Rahabi. Kako si vedela, da se je treba oblekam odpovedati zaradi Gospoda in ne zaradi ljudi? Že vse življenje hodim za Gospodom, pa sem ta nauk doumela šele pred kratkim. Prevelike zasluge mi pripisuješ, Mirjam, ne zaslužim si občudovanja. Rahaba se je nenadoma ustavila in z iztegnjeno roko prijela mlajšo žensko za prste. Oklevala je, nekajkrat požrla slino, šele nato se je lahko prisilila k nadaljevanju. Ko sem svojo družino živela v Jerihi, smo počeli grozne stvari. Saj veš, da sem bila vlačuga. Oče je to zahteval od mene, ko sem bila stara 15 let. Ko bi to življenje lahko opustila, ga nisem. Imela sem 12 ljubimcev, kar ni veliko za ta poklic. Toda 12 preveč za Izrael in za Gospoda. Iza je sina žrtvovala Molohu. Seznam naših grehov in polomij je dolg. Morate vedeti za vse to, Mirjam. Povej bratu, povej Jozuetu. Preden privolita, naj izvesta vse. Pred Gospodom ni nič skrito, zato ne bi imelo smisla, če bi se vam pridružili pod lažnimi pretvezami. Če nas zavrnete, bi mi strli srce, a mojemu srcu ne bi prav nič koristilo, če nas sprejmete, ne da bi vedeli, kdo smo. Rahaba je globoko vdihnila in obmirovala. Tako pa je povedala. Priznala je. Ni dvignila pogleda, ker se je obupno želela izogniti odporu, ki se je gotovo odražal na Mirjaminem obrazu. Zdaj bo Mirjam odskočila in nazaj vzela vse dobrohotne komplimente, ki jih je izrekla. Tišine kar ni hotelo biti konec. Nato pa se je na veliko presenečenje znašla v Mirjaminem objemu, s katerim jo je ta skoraj prevrnila. Žal mi je za vse, kar si morala prestati. Kaj? Zelo težko življenje si imela. Tako težka bremena si nosila. Si mislila, da te bom zavrgla, če te je Bog sprejel? Če je On zakopal tvojo preteklost, potem jo bom tudi jaz. Kaj pa tvoj brat in Jozue? Jo je Rahaba vprašala šibkim glasom. Jozue bo storil, kot mu bo rekel Gospod. In Salmon bo storil, kot mu bo rekel Jozue, čeprav gotovo ne bo šlo brez godrnjanja. Ne boj se, Rahaba, zanesi se na Božjo naklonjenost. Salmon bo že prišel k sebi. Na poti nazaj v tabor je Rahaba razmišljala o Božji naklonjenosti do nje, o kateri ni bila preveč prepričana. Veliko verjetneje se ji je zdelo, da se slepi, da jo je Bog sprejel, kot pa, da si je pridobila njegovo resnično naklonjenost. In potem je razmišljala še o Salmonu, ki nikakor ni bil naklonjen.
Radijski roman.
Tu je bil 19. del radijskega romana Dragulj v pesku, Tese Afšar. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Če ste katerega izmed delov zamudili, ga najdete v našem audio arhivu ali med podcasti. Sicer pa vabljeni k poslušanju tudi prihodni četrtek. Sledili bomo Rahabi in njeni družini, ki se pripravlja na to, da bodo lahko zaživeli skupaj s Hebrejci. Za nocoj pa lahko noč. Z vami sem bil Jože Bartol.